บริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติจะมีส่วนอย่างสําคัญต่อแผนการส่งออกพลังงานไฟฟ้าของลาวที่อยู่ภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาลาวให้กลายเป็นหม้อไฟของอาเซียนให้ได้อย่างแท้จริงสมฤทธิ์ผลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านดวงศรีพลายกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนจำกัดแถลงยอมรับว่าแผนการส่งออกพลังงานไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้เป้าหมายของการพัฒนาลาวเป็นหม้อไฟของอาเซียนนั้นจะบ่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากว่าบ่มีระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงที่ทันสมัยที่เชื่อมต่อลาวกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเพราะฉะนั้นการสร้างตั้งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกับบริษัทตะข่ายไฟฟ้าภาคใต้ของจีนในท้ายปี2020ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงในลาวให้ทันสมัยเพื่อเชื่อมโยงและตอบสนองไฟฟ้าในอาเซียนให้ได้อย่างทั่วถึงด้วยเงินทุนและเทคนิคจากจีนนั่นจึงถือเป็นบัตรก้าวสําคัญที่จะเฮ็ดให้ลาวเป็นหม้อไฟของอาเซียนได้อย่างแท้จริงดังที่ท่านดวงศรีได้ให้การยืนยันว่า
คือระยะผ่านมานี่แหล่งผลิตของลาวนี่มันยังย้ายอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แต่ว่าการลําเลียงมันยังพบข้อยุ่งยากนี่ย้อนว่าเรายังบ่ทันมีทุนเพียงพอที่จะไปสร้างสายส่งแห่งชาติฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้การตอบสนองไฟฟ้าอยู่ในภาคเหนือหาภาคใต้ภาคใต้หาภาคกลางภาคใดก็แล้วแต่หรือไปต่างประเทศก็แล้วแต่ในเพื่อโฮมเอาแหล่งผลิตต่างๆที่มีอยู่ในสปป.ลาวนี่เอามานําใช้ทางรัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้สร้างตั้งบริษัทสายส่งแห่งชาตินี้ขึ้นและเมื่อใดเฮาสําเร็จโครงการนี้แล้วความสมดุลในการสนองพลังงานไฟฟ้าอยู่ในลาวเองและก็อยู่ในภาคพื้นนี่จะมันเที่ยงขึ้นอีก
ทั้งนี้บริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวก็ได้วางแผนการลงทุนในมูลค่ารวม 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงขนาด500กิโลโวลต์ในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับตะนางสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงในแขวงยุนนานของจีนและจะก่อสร้างตะข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูง500กิโลโวลต์ในภาคใต้ของลาวเชื่อมต่อกับเขตภาคเหนือของกัมพูชีเพื่อปฏิบัติตามการตกลงที่กัมพูชีต้องการจะซื้อไฟฟ้าจากลาว 1,700 เมกะวัตต์ในปี2022ส่วนมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ตกลงซื้อไฟฟ้าจากลาว300เมกะวัตต์และ100เมกะวัตต์ทางด้านเวียดนามก็ตกลงที่จะซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาว 5,000 เมกะวัตต์ในปี2025ส่วนรัฐบาลไทยก็จะซื้อไฟฟ้าลาว 9,000 เมกะวัตต์แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยจะบ่เพิ่มการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศในช่วงปี2021หา2026เพราะว่ามีพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการถึง 19,000 เมกะวัตต์และเมื่อสมทบด้วยการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจไทยติดลบถึง 6.1% ในปี2020นั่นก็ยังเฮ็ดให้รัฐบาลไทยได้มีการหันเปลี่ยนแนวนโยบายจากการเป็นผู้นำเข้าพลังงานเป็นผู้ส่งออกพลังงานอีกด้วยดังที่ท่านกุลิศสมบัติศิริปลัดกระทรวงพลังงานไทยได้ยืนยันว่า
ความเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนก็คือซื้อไฟจากสปป.ลาวซึ่งเป็นไฟฟ้าพลังน้ำส่งผ่านประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียจาก100เมกะวัตต์เป็น300เมกะวัตต์ในปีนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราก็จะขยายไปถึงประเทศสิงคโปร์ด้วยจาก300เมกะวัตต์เนี่ยก็จะเพิ่มอีก100เมกะวัตต์ไปยังประเทศสิงคโปร์ก็จะขยายกำลังสายส่งจาก115 kV เป็น230ถึง500 kV
ในปัจจุบันนี้ลาวมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า81แห่งในนี้เป็นเขื่อนไฟฟ้า73โครงการโรงไฟฟ้าถ่านเหล็กใน1แห่งพลังงานแสงอาทิตย์5แห่งและชีวมวล2แห่งโดยมีกำลังติดตั้งรวม 13,028 เมกะวัตต์สามารถผลิตไฟฟ้าได้รวมกัน 53,640 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีและกำลังดำเนินการก่อสร้างเขื่อน19โครงการที่มีกำหนดแล้วเสร็จในท้ายปี2021นี้โดยจะเฮ็ดให้ลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้าถึง100แห่งมีการติดตั้งรวม 13,000 เมกะวัตต์ผลิตไฟฟ้าได้ถึง 67,000 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีในนี้ 85% จะส่งออกไปต่างประเทศจึงคาดว่าลาวจะมีรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 2,980 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021และปี2022ตามลำดับรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA